je program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji slušat ćete još jedno izdanje Mosta u kojem se govorilo o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Sagovornici su bili Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je reči o tome kako se Rusija ponaša u naftnoj krizi u Srbiji izazvanoj američkim sankcijama, koliko je isporuka srpske municije Ukrajini uticala na odnose između Beograda i Moskve, zašto je Rusija ipak nastavila da pomaže Vučića, pa je Ruska federalna služba bezbednosti na njegov poziv saopštila da 15. marta na protestu u Beogradu nije bio upotrebljen takozvani zvučni top. Koliko su ruske obaveštene službe prisutne u Srbiji i da li zajedno sa srpskim službama rade na razbijanju studentskih protesta? Razgovaralo se i o tome kako je ovih dana Srbija bila jedna od retkih zemalja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Rusiju, kao i o tome da li je Srbija potrebna Rusiji pre svega kao uporište odakle može da širi svoj uticaj na Zapadnom Balkanu. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Naši sagovornici su Jelica Minić, članica Evropskog pokreta u Srbiji, i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospođo Minić, vlast u Srbiji stalno priča da je Rusija pored Kine najveći prijatelj Srbije. Da li se Rusija pokazala kao najveći prijatelj u sadašnjoj krizi oko naftne industrije?
Mislim da Rusija ni malo ne pomaže Srbiji da prevaziđe sve teškoće koje su vezane za položaj naftne industrije Srbije koja je pod sankcijama, ali s druge strane ni Srbija nije preduzela sve što je bilo neophodno, imala je skoro godinu dana vremena da taj problem reši, tako da teško možemo da govorimo o nekom prijateljstvu, jer čak i sada kada problem mora da se reši, Rusija ne pokazuje spremnost da sarađuje sa Srbijom i da Srbiji pomogne.
Gospodine Bandoviću, kako se Rusija pokazala u ovoj naftnoj krizi u Srbiji?
Ono što ja često govorim i volim da kažem, to je da je ruski uticaj u Srbiji ili podcenjen ili precenjen. Vrlo retko se govori o višeslojnom odnosu koji ima Rusija ili Srbija prema Rusiji i ova naftna kriza je samo jedan nivo koji po mom mišljenju nije presudan i nije najvažniji u odnosu Srbije prema Rusiji. Kad to kažem, moram da uđem u ovaj drugi nivo, a to je bezbednosna saradnja koja postoji i koja je u poslednjih nekoliko godina toliko uznapredovala da mi sada imamo situaciju da se direktno bezbednosne strukture Rusije mešaju unutrašnje stvari Srbije, komentarišu proteste, naši zvaničnici praktično ili se hvale ili se zahvaljuju ruskim službama bezbednosti na njihovoj pomoći u gušenju onog što oni zovu obojena revolucija.
Gospođo Minić, da li je Moskva uvek pomalo sa podozrenjem gledala na Aleksandra Vučića? Čini mi se da mu ne veruje kao Miloradu Dodiku, koga je predsjednik Putin mnogo više puta primio nego predsjednika Srbije.
Mislim da Moskva nikada nije imala puno poverenje u Aleksandra Vučića, da je tu uvek bila neka rezerva i distanca. To se moglo videti i na sastancima kojih je bilo između njega i predsjednika Putina, ali je zato bilo drugih političara, drugih ljudi iz administracije Srbije prema kojima je Moskva pokazivala veliki stepen poverenja. I tu ima više ličnosti koje insistiraju na tome da imaju jako dobre odnose sa Moskvom. Pre svega bih pomenula gospodina Vulina, ali tu je i gospodin Dačić, tu je i gospodin Popović, tako da tu ima jedan krug ljudi koji su mnogo, mnogo bliži sa ruskim partnerima nego što je to slučaj Aleksandra Vučića.
Gospodine Bandoviću, mislite li vi da je Moskva uvek imala izvesno podozrenje prema Vučiću?
Mislim da je donekle postojalo i postoji podozrenje. Međutim, meni je posljednjih godinu dana u stvari pokazalo da je Rusija uz pomoć svojih bezbednosnih službi užasno puno pomogla režimu da praktično ugasi proteste. Moj utisak je da je tu rađeno u jednoj vrsti simbioze naših bezbednosnih službi i ruske bezbednosne službe, raznih njihovih službi. Ako uzmemo recimo primer izveštaja čuvenog o zvučnom topu FSB-a, pa uzmemo recimo saopštenje ruske spoljne obaveštene službe SVR letos, kada su oni direktno targetirali 20 medija i optužili ih da prave takozvani evropski majdan u Srbiji. I ako uzmemo recimo napade u posljednje vreme na nezavisne medije kao što su Južna Vest i Krik i Nova od strane hakerskih grupa koje su bliske ruskoj vojnoj bezbednosnoj službi, a to je GRU, meni se čini da u suštini Vučić je napravio jednu vrstu aranžmana sa Moskvom da praktično Moskva njega čuva na vlasti. Činjenica koja govori tome u prilog je da u stvari mi imamo situaciju gde Vučić na jednom političkom nivou pokušava ili se pravi da pokušava da napravi otklon od Moskve, ali mi vidimo da na terenu to apsolutno nije slučaj. Tako da ja mislim da se taj dugo očekujući zaokret u stvari neće ni dogoditi. S druge strane, Vladimir Putin kao i svaki diktator, on pokušava da očuva sve autokratske ili autoritarne režime svuda na planeti. Pogledat ćete slučaj recimo Venecuele, Sirije i tako dalje. I dobar deo establishmenta u Moskvi Vučića prepoznaje kao čoveka koji je i dalje saveznik.
Gospodin Minić, da li Rusija čuva Vučića na vlast?
Ne radi se o tome da je ključna ličnost Aleksandra Vučića i poverenje u ličnost. Odnos Moskve je prema čitavom režimu i ona je tu odabrala određene ljude sa kojima je uspostavila najčvršće veze. Ali ne treba zaboraviti ni nedavnu izjavu gospođe Zaharove, portparola ministarstva inostranih poslova ruskog, koja je praktično rekla da je Vučić dvoličan, da on ima jedan nastup kada je u Moskvi, a da je njegov nastup potpuno drugačiji kada je u Briselu ili negde drugde na zapadu. I ona je postavila pitanje da li postoje dva Aleksandra Vučića. To je vrlo brutalan način komunikacije, ali očigledno time je poslata vrlo direktna poruka predsjedniku Vučiću.
Gospođo Minić, mislite li vi da je Vučićevo tajno prodavanje, odnosno isporučivanje oružja Ukrajini, poremetilo odnose između Beograda i Moskve?
Što se tiče isporučivanja oružja, pre svega municije Ukrajini, pa Rusi to znaju, ja mislim, od početka. Samo je bilo pitanje kada će oni to da pokrenu, da otvore to pitanje i da preko toga opet stignu vrlo teške reči na račun Srbije, da Srbija zabija nož u leđa, da srpskim oružjem se ubijaju ruski vojnici u Ukrajini i tako dalje. Dakle, bilo je puno krupnih reči vezano za odnos Srbije prema Rusiji sa ruske strane. A što se tiče pomenutog zvučnog topa za rusku stranu, bila je fantastična vez da Vučić otvoreno zove njihovu službu bezbednosti koja deluje u inostranstvu, taj ogranak, da dođe u Srbiju i da proveri autentičnost optužbi. To pokazuje koja je dubina saradnje između obaveštajnih službi ruskih i srpskih i treba se setiti da je svojevremeno gospodin Vulin potpisao sa gospodinom Patruševim jedan dokument kojim se stvara jedan zajednički okvir za zajedničku borbu protiv obojenih revolucija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Rusiji važna Srbija. Sagovornici su Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bandoviću, zašto je Rusija pomogla Vučiću oko zvučnog topa ako je bila besna zbog tajne isporuke oružja Ukrajini?
Ono što je Vučić uspeo da uradi, nažalost uspešno, je da ubedi i Zapad i Istok da je on u stvari jedini lider koji postoji u Srbiji. I on je to radio vrlo sistematično i on je ubedio u stvari i Evropsku uniju, skoro pa do nedavno, i Rusiju da je on jedini lider i da ne postoji alternativa. Dok Rusiji to u principu odgovara, Evropskoj uniji više ne.
Gospođo Minić, Vučić se u poslednje vreme sve više, bar na rečima, okreće Evropskoj uniji i zaklinje u evropski put. Međutim, u ovom trenutku Rusiji je Evropska unija najveći neprijatelj i ona to ne krije. E sad, smeta li to Rusiji što se Vučić tako okreće Evropskoj uniji?
Pa Vučić je sve vreme, barem deklarativno, naglašavao da je prioritet Srbije integracije u Evropsku uniju, da je Srbija na evropskom putu, i to je bila višegodišnja mantra koja traje od početka njegovog dolaska na vlast, jer dolazeći na vlast on je obećavao Srbiji da će je uvesti u Evropsku uniju. Tu nema nikakve promjene, ali sasvim druga stvar je koliko je on na tome zaista iskreno radio i koliko je ispunjavao sve ono što je potrebno da bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. I tu je jedan ogroman raskorak, jer Rusi to znaju. I mislim da Rusi pažljivo prate razvoj događaja. Sve ono što su radili do sada, rade i nadalje, a to je njihov veoma, veoma dubok prodor u srpsko društvo, i to, kao što je rekao kolega Bandović, na jako puno nivoa, a tu treba pomenuti kulturu i obrazovanje i medije, čitav niz sektora gde drugi partneri nisu uspeli da naprave tako suštinski prodor, jer im vrata nisu u toj meri bila otvorena, a i te neke istorijske veze su olakšavale Rusima da tu naprave značajne rezultate.
Gospodine Bandoviću, a da li bi Rusiji smetalo da Srbija uđe u Evropsku uniju koju oni sad trenutno smatraju svojim najvećim neprijatelj i čak prete ratom Evropskoj uniji?
Rusija vodi aktivnu politiku borbe protiv priključenja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Mi smo to imali na primjeru Crne Gore, to su ozbiljni pokušaj da se u stvari promeni spoljnopolitički kurs zemlje. U slučaju Srbije ja sam siguran da Rusija će pokušati da baci sidro na Balkan, a kad pričamo o tom sidru, njegova lokacija će biti Beograd-Srbija. I to vidimo kroz različite aktivnosti koje se sada događaju na tom planu, pre svega kroz takozvanu kulturnu saradnju. Mi smo imali nedavno formiranje jedne organizacije koja se zove Rusko-Srpsko istorijsko društvo, na čijem čelu je čovek koji je zadužen za specijalne operacije sa Rusijom, to je Aleksandar Vulin, koji formalno pravno nema nikakvu poziciju u sadašnjoj vlasti, ali je sa te ruske strane predsednik tog udruženja, čovek koji je direktor spoljne obaveštene službe Rusije, Sergej Naryshkin. To su sve neki presedani koje mi nismo videli. Vi imate jednu potpunu mimikriju vlasti gde se, ne znam, studenti, opozicija i tako dalje optužuju da sarađuju sa zapadnim tajnim službama sa ciljem rušenja aktualnog režima, a istovremeno imate režim koji formira mrežu svojih organizacija uz direktnu aktivnu podršku službi strane zemlje, u ovom slučaju Rusije. I to se praktično i ne krije. Zatim imate pokušaj pravljenja takozvanog srpskog fakulteta gdje bi se samo proučavala na srpskom i na ruskom jeziku istorija dve zemlje i tako dalje. To je jedan sada po mom mišljenju ozbiljan pokušaj odvraćanja Evropske unije od Srbije. Mislim da Evropska unija sada nije sigurna šta da radi zato što se boji ako se zaustave procesi evropske integracije da će Srbija da završi kao Gruzija. Oni su imali jako loše iskustvo u stvari prekidanje odnosa sa gruzijskom vladom kada je praktično cijela Gruzija skliznula u ruke Moskve.
Gospođo Minić, da li Rusija aktivno radi na tome da zaustavi evropski put Srbije?
Rusija se tu nije izjašnjavala tako direktno. U različitim fazama mogle su se čuti izjave da ona nema ništa protiv toga da se Srbija priključi Evropskoj uniji.
Vidite što vas prekidam, ali ja mislim da je to bilo pre rata u Ukrajini, da se sad ona ne bi tako izjašnjavala.
Pitanje je, jer čak i oko Ukrajine nije glavni problem kakvi će biti odnosi Ukrajine i Evropske unije. Na stranu šta Rusija zaista misli, ali deklarativno nije glavni problem Evropska unija, nego je glavni problem NATO. Teško bi bilo očekivati da oko baš svih pitanja spoljne politike Srbije Rusija nameće neki svoj stav i svoje mišljenje direktno. Šta tačno Rusija misli, to se vidi kroz njeno delovanje u Srbiji. Kroz sve ove oblike ukorenjivanja ruskih interesa u Srbiji. Jer antievropska kampanja koja se vodi u Srbiji, ona sigurno ima delom i ruski pečat. A Rusi su svoju meku moć vrlo, vrlo vešto upotrebljavali. Imala sam prilike da redovno slušam Sputnik i mogla sam da vidim kako se to konkretno radi. I to su Rusi godinama vrlo, vrlo vešto koristili. Mnogo veštije nego bilo koja druga medijska kuća koja je dolazila iz Evrope ili iz Amerike.
Gospodine Bandiću, Srbija je ovih dana bila jedna od retkih zemalja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Rusiju. Da li je to bio još jedan pokušaj Vučića da se umili Putinu?
To je bilo glasanje kada je u stvari Srbija izašla iz sale. Ona nije glasala protiv, nije bila uzdržana, nego izašla iz sale. Meni je to sad zanimljivo u kontekstu toga što je Ursula von der Leyen rekla kad je bila u Beogradu pre nekih malo više mjesec dana. Ona je tražila eksplicitno od Beograda da se spoljnopolitički odredi i da uvede sankcije Rusiji. S obzirom da to nije učinjeno, ja mislim da režim i dalje misli da ima prostora da ne usklađuje svoju spoljnu bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije i da tu on ima podršku ne samo Rusije, nego i određenih zemalja unutar Evropske unije kao što je Mađarska. I mi znamo da sada imamo praktično simbiozu dva režima, Orbanovog i Vučićevog, što se tiče pre svega zagovaranje poruka koje Orbanov režim protura ka Evropskoj uniji u korist Srbije. I to je koalicija autokrata u stvari na delu. Ovo glasanje meni također govori da je to jedna vrsta, kako bih rekao, trade-offa između onog šta on dobija od Rusije. A ja da ponovim, Vučić od Rusije dobija zaštitu ruskih bezbednosnih službi da ostane na vlasti. Ono što mi procenjujemo da naše službe bezbednosti nemaju dovoljno kapaciteta, naročito posle ovih masovnih protesta koji praktično još uvijek traju, i da je on postigao za tom vrstom inostrane pomoći tako bi u stvari sprečio da dođe do neke političke promjene. S obzirom na trenutno stanje protesta i praktičnog osipanja studentskog pokreta i bušenja tog pokreta sa raznih strana, naročito od 28. juna ove godine. Mi smatramo da tu postoji veliki upliv određenih službi koje nisu službe za koje vlast optužuje poziciju studente i civilno društvo da su umešali prste.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je Rusiji važna Srbija. Sagovornici su Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, kako vi tumačite ovo odbijanje Srbije da glasa za povratak ukrajinske dece koja su prisilno deportovana u Srbiju? Da li to Vučić radi da bi umilostivio Rusiju, da mu pomogne oko ove naftne krize?
Teško da tim gestom može da odobrovolji Rusiju, pogotovo što se Rusija nalazi u jednom specifičnom položaju gde ima u odnosu na ukrajinski rat za prepašćujući nivo podrške koji dolazi od Sjedinjenih Država, gde ima jedan zajednički odijum prema Evropi koji dolazi i sa te strane i iz Rusije. I tu je sigurno računica predsjednika Vučića da će se možda, zahvaljujući pritisku Amerikanaca, postići neka brza rešenja, da će se opet Rusija aktivirati na međunarodnoj sceni ukoliko dođe do nekog uspešnog rešenja vezanog za ukrajinski rat. Ovim neglasanjem, i to oko zaista jedne tragične teme, prosto moralno je neshvatljivo kako se Srbija tu uzdržala od glasanja, Srbija onaj svoj stok neusaglašavanja sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije samo dalje uvećava, a s druge strane naš predsjednik i dalje od Brisela očekuje podršku i napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Gospodine Bandoviću, da li je Vučiću važno da ima dobre odnose sa Rusijom, pre svega zbog svog biračkog tela koje je veoma proruski orijentisano?
To je često argument koji se povlači kad se govori o tome zašto se on drži toga, ali ja suštinski ne verujem u taj argument, zato što ja ne mislim da je prirodni habitat ovog režima Evropska unija, nego pre svega neke istočnjačke autokratije. Ono što je tu zanimljivo je činjenica da on u stvari može, ukoliko hoće, da okrene svoje biračko telo na koju god hoće stranu. I mi imamo bezbroj primjera u poslednjih 13 godina kako je to moguće. Ja ću navesti dva. Kada je došlo do korone i pandemije, on je, kada je stigla prva pomoć iz Kine, rekao ne postoji solidarnost u Evropi, jedini naši pravi prijatelji su Kinezi. Beogradski centar za bezbednostnu politiku u junu te godine pravio istraživanje stavova javnog mnjenja o tome ko su prijatelji Srbije, ko nisu. Tada je Kina bila dominantno najprijateljskija zemlja Srbije sa recimo 70% građana koji misle da je to slučaj. Onda ste imali promjenu kada je Trump došao na vlast u očekivanju promjene spoljne politike Amerike prema Balkanu i Srbiji konkretno. Vi ste imali ogroman broj bilborda koji su bili plaćeni od strane režima po Beogradu i drugim gradovima koji su slavili pobedu Trumpa. To je dominantno uticalo da nekoliko mjeseci kasnije taj Trumpovski moment postane vrlo prisutan u srpskom javnom mnjenju. Dakle, on od svojih birača može da napravi, da se tako kolokvijalno izrazim, pitu kakvu god hoće. Mi pričamo o ljudima, o građanima koji čitaju Informer, prate Pink i onda dominantno se informišu o onim medijima koji su praktično uređivani od strane kabineta. Ti mediji mogu da promene stavove građana u roku 3 mjeseca. Tako da moje mišljenje je da ne postoji kod njih, kao što u krajnjoj liniji ne postoji ni kod Vučića, bilo koja duboka politička vrednost ili inklinacija ka nekom sistemu vrednosti koji danas postoji u svetu. Jedina vrednost je u suštini ostanak na vlasti.
Gospođo Minić, da li vi mislite da Vučić želi dobre odnose sa Rusijom i zbog svog biračkog tijela proruski orijentisanog?
Imali smo izjavu pre dan dva gospodina Vulina da on predlaže da se napravi jedan referendum, da građani izaberu da li hoće u Evropsku uniju ili je za njih važniji ruski svet. Dakle, da se građani izjasne šta im je milije, kojim putem da krenu. Ono što je nepoznanica, mi to još uvek ne znamo, možemo da nagađamo, pretpostavljamo, imajući u vidu da se pravi neki veliki deal između Ruske federacije i Sjedinjenih Država i da u tome sa američke strane učestvuju dominantno poslovni ljudi, koji su na funkcijama različitim i spoljnopolitičkim i vojnim, diplomatskim i tako dalje, to je poslovni svet. Ako se vrši neka podela, neka nova Jalta u senci, a možda će izaći na videlo, teško je očekivati da će balkanski ovaj deo, gde smo i mi, ostati interesna sfera ruska. A što se tiče domaćeg biračkog tela, ja mislim da je, kako da kažem, neverovatni triler vezan za naftnu industriju Srbije, gde se svaki dan menjaju vesti. U svom tom zamešateljstvu stvara se i neka nervoza prema Rusima, jer naš predsjednik kaže mi ćemo njima dati više nego bilo ko drugi da ne naljutimo naše ruske prijatelje. Mi ćemo rizikovati da naš bankarski sistem uđe u sekundarne sankcije samo da ne povredimo Ruse. Tako da se tu radi jedna nervoza, pa zar su Rusi važni od domaćih građana, od naših građana.
I na kraju, gospodine Bandoviću, koliko je Rusiji važna Srbija?
Rusiji je važna Srbija u onoj meri u kojoj to može da bude jedan proksi režim za Rusiju koji može da projektuje rusku moć van granica Moskve. Dakle, ukoliko je on ovakav kakav je danas, on odgovara i služi svrsi projekcije snage Moskve u međunarodnim odnosima i u svetu. Ukoliko bi bio drugačiji, on više ne bi predstavljao tu vrstu oslonca za Moskvu i praktično on bi bio na taj način eliminisan. To je jedini parametar značaja odnosa Moskve i Beograda.
Gospođo Minić, evo da i vas upitam, koliko je Rusiji važna Srbija?
Mislim da Srbija ekonomski je nebitna za Rusiju. Geopolitički pa ima značaj. Za nju je jedino važno da je Srbija može da eksponira svoj uticaj i svoju mogućnost da utiče na razvoj događaja ne samo u Srbiji nego u čitavom regionu i da time kvari poslove drugim akterima, Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama pre svega. Ako se naprave neki ozbiljni dilovi sa Sjedinjenim Državama, tu se situacija onda može promeniti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bandoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
društvene mreže, internet, sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao, što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana, kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova gdje negdje putem ti kratkih citata pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapoznati kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle u novom ZIP-u Radio Slobodna Europa govorimo tako čitanju, o utjecaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek-Ćatić i zavirila sam ispod površine pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam što o Troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu. O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni se nego o čitanju.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Na zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo, ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Mislim, ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali, to pitanje kako bi bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda. Pa slijede Orvelova 1984. Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstoje Vrati mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje na istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti. Ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam, sad vidi, ako te ja pitam, recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, ne ozbiljno.
Ali moram stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja?
Pa,
jel čitaš?
Riječko, iskreno. Sad samo za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
Što nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se opustiš.
A to jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
E, koja je razlika?
Pa zato što me ne bole tako oči i osjetim knjigu u ruci.
Super, dobro, hvala.
Eto, je to?
Ma jeste, to je to, šta ću kad žurija. Baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću Taidu. Ali zato naletjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8. Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8.
Okay.
Pa sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, recimo svoje generacije?
Nisam baš siguran. Od 1 do 10?
Od 5
do 10. Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu, ne čita pretjerano raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne
papirne
knjige?
Papirne, definitivno knjige. Ja sam jedan od tih starih, ali vidim da raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabav, ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno u papiru.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno, prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda, prekida mi pažnju, jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li ono, potreba da okrene stranicu, nešto, nema te neke fluirnosti ko sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Krsmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovati. Stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući sam zatrpala stan, sad većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da su u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova? Je li knjiga debela ili tanka? Uklapali su veličinu i boju polica, nekad su bili regali, kupujeli još ko komplete. Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez? Imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali, da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i krišom snimila. Ako se ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni je.
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me sve pošti. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastok, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Prigidam je, brate. Papir pod rukama. Papir pod rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, kožni mantil ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno u svemu ovome važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nastao stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni samo dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda samo moram izlaziti da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji, koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, a pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove, da on to ne želi da pročita pošto je dosta dugo.
Da li neki film nego knjigu pročitali?
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bi bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije 3 sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerovatnu dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika učenika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vreme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koje ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mesta. I početna ideja je bila, otprilike se doći će Nenad Kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata, napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno veče. Reče je tome da smo se Dvoličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara, onda sam tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspometila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke, domaće. Posledno smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo u sred noći i čitamo jedna drugu ono što nam se dopalo. Jedna da si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. Jedna sam ja što su pravdane čitala to djacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadu i knjiga i knjižar me je pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorke knjižare i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, ja je bila, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užice, je trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užice na knjižnu večer i to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona, a u prvim redovima su bili oni standardni posetioci što idu na sve knjižne večeri, što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival, upravo za njih.
Nije, pa to je bilo pre festivala, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno, kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti i to večer u biblioteci bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 prosvjetnih književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Čijeni fenomeni čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti kao onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da im se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnije deca zapravo mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske osvješćene misleće populacije sad već i u Beogradu i Novom Sadu i na raznim drugim mestima. To ima vrlo nekog sveta koji profesionalno bavi nečim drugim. I ono što meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, stvaraju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i oduvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može i moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja verujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koju se čita da bi prekratio vreme, pa mislim boljih načina da se prekrati u revini plivaj. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, prvi bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, ali tada nešto ste zablude, ali čita se da bi te bolelo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Leili, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično. A ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opusti neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitam pretežno beletristiku.
Većinom knjige o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i seniora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da seniori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako, čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali eto, nažalost, zbog korone je moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus neki 6 sekundi, da upratimo, i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer navikli da nas konstantno nešto zabavlja, i kada listamo sadržaje da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, onaj mali.
Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Svi moramo da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su latiru čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitat će vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki zabavni dio gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjenu, i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena, tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve izgledalo opuštenije, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radije štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali neko digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, teže mi se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige, da imam da lomim korce i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, da to ne šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije, i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže po vas dan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena
provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga u sredi digitalne pandemije, kojoj by the way ništa ne fali, ali ljudima, mislim, fali samo kontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje između ostalog istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to vjerujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja vjerujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnu digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li uz to slabije koncentracije za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel? Digitalno čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivala čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koje će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ove more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tak dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne, Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari. Ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih teh firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem sa najboljih 7 američkih univerziteta nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam, sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Je. To je osnovna ideja, bolje razumijem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj.
Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo Razglednica Golub mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.